Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 29 сакавіка.
Чаму маўчыць Лукашэнка? Артём Шрайман пра прывоз у Беларусь ядзернай зброі.
Гэта не мае ніякага вайсковага сэнсу, а гэта ўсё палітычная дэманстрацыя.
На фізкультуры гулялі ў грыб, калі мы перасталі баяцца ядзернай вайны.
Часткова віна за цяперашняе больш лёгкае ўспрыманне ядзернай вайны і яе наступстваў ляжыць у тым ліку на сучасным кінематографе, які зрабіў з фільмаў пастапакаліпсісу забаўляльнае відовішча.
Як разумець, што набліжаецца выгаранне і пастарацца гэтага пазбегнуць?
Вам становіцца ўсё роўна, ці вы пачынаеце цынічна ставіцца да сваёй працы?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Заява Пуціна пра прывоз у Беларусь расійскай ядзернай зброі па-ранейшаму застаецца галоўнай у беларускай павестцы. Лукашэнка ўсё гэтак жа маўчыць, а эксперты на розныя лады аналізуюць сітуацыю і спрабуюць спрагназаваць, чым гэта ўсё скончыцца.
Праўладныя аналітыкі падкрэсліваюць, што Пуцін сказаў толькі пра тое, што да 1 ліпеня будзе пабудавана ўсяго сховішча для ядзернай зброі, але пра сам план яе ўвозу ў Беларусь нічога не вядома.
Меркаванне незалежных экспертаў абсалютна розныя. Пачынаючы ад таго, што заява Пуціна не больш, чым палітычная гульня, і заканчваючы прагнозам, што ў верасні з тэрыторыі Беларусі Расія ударыць ядзернай зброі па Польшы і Літве.
Натуральна, меркаванняў будзе яшчэ шмат, бо наперадзе нас чакае і заява Лукашэнкі, і абмеркаванне сітуацыі ў Савеце бяспекі ААН, і гэтак далей. Але мы абяцаем вам трансляваць самыя цікавыя думкі пра сітуацыю, у якой Беларусь зноў з'явілася на галоўных старонках сусветнай прэсы.
Што мяняе для Лукашэнкі рашэнне Пуціна пра размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі і ці сапраўды такое размяшчэнне адбудзецца?
На гэтае ды іншае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказвае палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Давай, можа быць, паспрабуем яшчэ прайсціся па гэтай тэме больш паглыблена і пачнем з перадгісторыі. Шмат мы чулі ўжо пра тое, што ўжо сам факт, што канстытуцыя была змененая, і з канстытуцыі вось новай лукашэнкаўскай версіі канстытуцыі было прыбрана тэрмін без'ядзерная краіна, гэта ўжо нібыта азначае, што рыхтаваліся да вось такога рашэння, такога размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. Ці сапраўды так, і ці можна лічыць вось менавіта канстытуцыйны рэферэндум нейкай такой кропкай адліку? Ці ўсё было вырашана раней, пазней? Як ты лічыш?
Ну, мяне гэта не пераконвае. Я памятаю, што гэта Владзімір Макей 2 гады таму, нават больш, на ўсебеларускім сходзе у лютым 2021 года першым прапанаваў пазбавіцца гэтага артыкулу пра без'ядзерны статус і пра нейтралітэт. Ну, калі верыць як бы адвакатам гэтай версіі, то атрымоўваецца, што не толькі Лукашэнка ведаў пра вайну за год да яе пачатку, але і Макей ведаў пра вайну за год да яе пачатку. І все ведалі, што вайна не пойдзе па сцэнары, калі Кіеў будзе ўзяты там за 10 дзён, а спатрэбіцца праз год вайны шантажаваць увесь свет ядзернай зброі, і вось гэтаму да гэтага менавіта рыхтаваліся за год да вайны з удзелам Макея нябожчыка. Ну, я проста не бачу, як гэта працуе, улічваючы, што па шмат якіх злівах заходніх медыя нават бліжэйшае кола Пуціна не ведала пра ні дзень пачатку вайны, ні ўвогуле, што ў яго ёсць такія планы. Таму не. Я думаю, што Лукашэнка проста гандляваўся такім чынам, проста запрапаноўваў Расіі найбольш амбіцыйныя саступкі, якія Расіі нават былі непатрэбны. Вельмі шмат разоў Пуцін проста адмаўляўся і казаў пра гэта ўслых, і ягоная прэс-сакратар, і міністр замежных спраў Расіі казалі на працягу ўсяго 22 года і нават напрыканцы 21 года, што не-не-не, нам не трэба ядзерную зброю змяшаць у Беларусі. Гэта была проста такая гульня Лукашэнкі на выгандлёўванне саступак. А калі як бы Пуціну спатрэбілася, ён проста скарыстаў гэты шэраг выказванняў з боку Лукашэнкі. То бок Пуцін усе эскалацыйныя крокі з удзелам Беларусі абсталёўвае як
Гэта мяне Лукашэнка попрасіў. Гэта ён запрасіў войскі на вучэнні, гэта ён запрасіў мабілізаваных патрэніравацца на палігонах беларускіх. І зараз гэта вось Лукашэнка попрасіў мяне ядзерную зброю размесці. Гэта просто такі, ведаеце, традыцыя, паттерн рытарычны ў Пуціна. І тут просто няма нічога новага. Я, гледзячы па тым, як беларускія ўлады зараз каментуюць гэта, ніяк. І тым, што толькі МЗС выкаціў заяву, які просто... Ну, як бы спрабуе патлумачыць, чаму мы не парушаем міжнароднае права, калі размяшаем расійскую ядзерную зброю пад расійскім кантролем. Гэта ўсё не выглядае, як, ведаеце, некая такая загатовачка.
Але атрымліваецца ў нас такая сітуацыя двухбаковая. З аднаго боку, магчыма, ну, мы ж даўно чулі, што Лукашэнка звяртаўся да Пуціна з вось гэтымі просьбамі, а дайце мне там ядзерную бомбачку, маленькі ядзерны чамаданчык з кнопачкай, каб быў свой беларускі. Як вы правильно адзначылі, Пуцін заўсёды адмаўляў, але ну было перакананне, што а раптам я яго там не зараз, так праз год, праз два, праз тры убалтаю, як кажуць. І адпаведна рыхтавалі ўсе неабходныя падмуркі, там з канстытуцыі прыбралі, там можа быць гэтымі заявамі, размовамі беларускае грамадства рыхтавалі. Але само рашэнне сапраўды яно было прынята
ну,
так
мне, вот. Мне гэта, я гэта прыблізна так і бачу, і мне здаецца, што па-першаму, пакуль не ведаем, ці прынята рашэнне, што важна падкрэсліць. Мы пакуль ведаем толькі пра сховішча, якое быццам бы будзе пабудаваны. Я бачу ацэнкі экспертаў, якія кажуць, што так хутка пабудаваць зноўку просто з ніадкуль сховішча будзе складана, а прывесці ў некі лад тыя сховішчы, якія былі з савецкага часу, таксама будзе складана за 3 месяцы, якія засталіся да 1 ліпеня. Таму я б тут не бег наперадзе, але тое, што Лукашэнка такую опцыю дапускаў, ну, відавочна. Ён бы просто не казаў пра гэта. Але чаму я лічу, што ён нічога не ведаў пра планы Пуціна? Таму што нават матывацыя, нават умовы, якія Лукашэнка выставляў для такога рашэння, яны былі даволі стабільны ў ягонай рыторыцы. Ён казаў, што калі ЗША размесціць ядзерную зброю ў нашых межаў, прынамсі, у Польшу, тады мы і размесцім расійскую ядзерную зброю. І тут Пуцін гэта робіць, ці абвяшчае, што зробіць па цалкам іншых нагодах. То бок просто лукашэнкаўскія умовы як бы выкінутыя, адкінутыя, а Пуцін прапанаваў свае. І гэта яшчэ адзін паказчык, што меркаванне Лукашэнка тут ніхто не ўлічваў, што я нават не ўпэўнены, што яго папярэдзілі перад гэтай заявай Пуціна, калі шчыра. Таму што гэта таксама ў традыцыі. Памятаеце, у 2015 годзе пра вайсковую базу мы таксама даведаліся аднабакова з пуцінскіх там указаў пэўных, але не з нікага сумеснай, не з нейкай сумеснай заявы. Тут тое ж самае. Я думаю, што Лукашэнка гэта рабіў, гэтыя заявы, гэтыя там выкрэсліванне артыкулы з канстытуцыі за сваіх мэтаў. І калі трэба было там японскаму журналісту сказаць, што не-не-не-не, мы не будзем, таму што для Японіі гэта вельмі такая важная ядзерная тэма пасля Фукусімы. І тады ён на гэтую аўдыторыю кажа, што ніякага рашэння не прынята. Калі трэба было неяк з рускімі пагандлявацца і паказаць, што ты саюзнік, там можна было сябе як бы прэзентаваць сябе як такога максімальнага ястраба і казаць, што там я вось нават больш хачу, чым Пуцін хоча мне, можа зараз мне даць. Я вось настойваю на ядзернай зброі. Тобу гэта была, мне здаецца, рытарычная гульня з боку Лукашэнкі заўсёды. І таму можа ён нават здзіўлены, што зараз гэта рытарычная гульня вылілася ў тое, што Пуцін вырашыў ёй скарыстацца.
Працягваем размову з палітычным аналітыкам Арцёмам Шрайманам.
Чаму ад Лукашэнкі няма ніякіх каментароў з гэтай нагоды? Да, хай сабе Пуцін нават не параіўся абвесці вот гэта вот сваё, ну, нібыта рашэнне. Можа быць, яно стала сюрпрызам і для Лукашэнкі. Але ж ён пра гэта марыў.
Я не ведаю, калі шчыра, я не трымаў там свечку, але, напэўна, гэта просто час, які яму патрэбны, каб высветліць планы Пуціна. Ну, тобак, трэба зразумець, што менавіта Расія плануе. Ці плануе наўвогуле завозіць менавіта ядзерную зброю, ці гэта толькі сховішча, а потым будзе некі новы раунд шантажу на бок захаду. Да чаго рыхтавацца, так? Але, ну, натуральна, схутка ж будзе гэта пасланне, так, парламенту. Ну, гэта будзе натуральна там сказаць. Гэта будзе занадта гучная цішыня.
калі ён там не скажа пра ядерную зброю ў першы раз за 30 гадоў, за 27 гадоў на беларускай тэрыторыі. Таму нешта пракаментуе, просто зараз ён бярэ такую паузу, як з Мачулішчамі, так, таксама была рэліз на тыдзень, калі просто высвятляецца, якая версія будзе зараз афіцыйная, так, што мы будзем казаць. То бок, мне здаецца, просто яму трэба зараз час, і што падказвае нам, што хутчэй за ўсё менавіта момант абвяшчэння аб гэтым з боку Пуціна не быў узгаднён з Лукашэнкам.
Артём, давай далей, можа быць. Я чытаў, вось тэма сапраўды вельмі важная. Па-першае, ці сапраўды будзе размешчаная. І тут пакуль што пытанне адкрытае, будзе размешчаная ці не. Усё ж такі, нягледзячы на заявы Пуціна, з аднаго боку, з другога боку, я нават чытаў такое меркаванне, што гэтая тактычная ядерная зброя, яна не, вот скажам, там палігон, стаяць нейкія там, я не ведаю, там устаноўкі, якія здольныя пускаць ці ракеты з ядерными боеголовками, то этой боеголовки яны не размешчаны где-нибудь у сховищи побольш с гэтым полигоном.
Так.
Яны дзесьці звычайно далёка, и калі прымаецца рашэнне, что будзе там вот яны ужытыя, яно з таго сховішча, аднекуль вязуцца, куды трэба. І такім чынам ёсць нават меркаванне, што самі гэтыя ядерныя баегалоўкі, ці што там такое, яно нават, можа быць, не будзе прывезенае зараз у Беларусь.
Цалкам магчыма.
Такая сітуацыя, калі сапраўды так будзе. Вот рашэнне ёсць. Вот нібыта ёсць там, ну я не ведаю, там Іскандэры, там ці С-400 Трыумф, пускавыя ўстаноўкі, але ядерныя баегалоўкі знаходзяцца ў сховішчы у Расіі. Гэта нешта мяняе такая сітуацыя ці не?
Не шмат гэта мяняе, таму што на тэрыторыі Беларусі ўжо заўважная расійская вайсковая прысутнасць, калі да ўжо існуючых Іскандэраў С-400, але я не пэўнен, што С-400, дарэчы, могуць быць як бы носьбітамі гэтых ядзернай зброі, але да самалётаў, якія ўжо ёсць на беларускіх аэрадромах, да вучэбна-баявых цэнтраў, да мабілізаваных гэтых, якія там трэніруюцца, калі дадасца яшчэ адно просто сховішча, якія будзе пустым і там сахове нейкай, гэта, канешне, не радыкальна змяняе сітуацыю. Але Пуцін як бы сігналізуе, што беларускі ваенны плацдарм, ён становіцца часткай у тым ліку і расійскіх, так бы мовіць, ракет ядерных сіл, так? То бок ён можа тэарэтычна задзейнічаць беларускую інфраструктуру у тым ліку і для ядерных удараў, калі ён палічыць гэта там гэта згодным. Само па сябе гэта падвышэнне ставак, і гэта само па сябе робіць з пункту гледжання заходніх вайскоўцаў, тэрыторыі беларускія вайсковыя аб'екты, якія патэнцыйна могуць быць як неяк завязаныя там і ці яны могуць быць выкарыстаны ў ядзерным удары, гэта аэрадромы, гэта тыя ж самыя Іскандэры, і гэта сховішча натуральна, гэта проста будзе як бы мішэнь, так, гэта будзе мішэнь для заходніх ракет, таму што ніхто не будзе разбірацца, так, прывезла ўжо Расія там уначы гэтую зброю ці не прывезла. Калі вайна выходзіць на глабальны ўзровень з сённяшняга рэгіянальнага, так, з расійска-украінскага на ўзровень Расіі і НАТО, то тое, што Пуцін такую аб'яву зрабіў, усё робіць Беларусь, беларускія вайсковыя аб'екты часткай гэтай інфраструктуры. Але натуральна, чым менш як бы з ядзернай зброі, тым лепш на беларускай зямлі, таму калі да гэтага не дойдзе, то як бы добра. Проста паколькі Пуцін акрэсліў гэты шлях эскалацыі як будучы шлях, ён вось сказаў, што мы будзем па гэтаму шляху рухацца. Вось, па сутнасці, гэта шантаж США, па сутнасці, гэта шантаж НАТО. Пуцін кажа, што няма больш у яго магчымасці ўскаляваць сітуацыю на поле боя ў краіне. Усе ўжо разумеюць, што нічога расійская армія драматычна не можа змяніць на поле боя, што нават ракетныя гэтыя масіраваныя ўдары, яны ўжо не так пужаюць ні Украіну, ні нікога. І таму Пуцін проста перайшоў да таго поля эскалацыі, якім яшчэ як бы ў яго ёсць казыры. Паколькі ён акрэсліў, што Беларусь гэта будзе адным з першых новых месцаў, дзе будзе размяшчацца расійская ядерная зброя, то раней ці пазней, мне здаецца, мы ўсё ж такі да гэтага дойдзем. Нават калі не зараз, але проста вайна такая зараз у такім стане, што я не бачу ў агляднай так будучыні нейкіх шляхоў да деэскалацыі. А таму нам больш-менш наканавана ісці па шляху эскалацыі, і калі Пуцін ужо акрэсліў вось гэту сцежку для эскалацыі, то раней ці пазней мы хутчэй за ўсё дойдзем да ядзернай зброі на беларускай тэрыторыі. Можа не ў ліпені, бо нас чакае ўкраінскі наступ. Па выніках гэтага наступу, напэўна, будуць прымацца рашэнні, што рабіць далей. Я маю на ўвазе на захадзе, так, а схіляць Украіну да перамоваў ці наадварот, а падтрымліваць яе яшчэ больш зброяй, і пасля гэтага Пуцін можа прымаць свае рашэнні ў адказ, так, калі захад прымае рашэнні, напрыклад, першае, неяк схіляць Кіеў да перамоваў, тады Пуцін можа сказаць: "Окей, раз вы робіце дэскалацыйны крок, можа і я не буду завозіць ядерную зброю ў Беларусь, як бы пусть гэта сховішча там стаіць". Але калі наадварот, Пуцін можа эскаліраваць нават хутчэй.
там размесціць гэту ж ядерную зброю яшчэ там у Крыму ці недзе яшчэ там ці ўвогуле дэманстрацыйна прывесці яе нейкіх там цягніках. Это ж ўсё робіцца для дэманстрацыі. Так, мы ж разумеем, што гэта ўсё не сапраўдны ваенны план, як выкарыстаць гэту ядерную зброю з тэрыторыі Беларусі. Гэта не мае ніякага вайсковага сэнсу, а гэта ўсё палітычная дэманстрацыя. Таму мы пабачым новыя дэманстрацыйныя крокі, калі Пуцін будзе лічыць, што трэба працягваць эскалацыю. Моя ставка, што эскалацыя будзе працягвацца ў гляднай будучыні, просто таму, што ні адзін з бакоў зараз не гатовы да саступак. Гэта відавочна. І за гэтага, на жаль, я лічу, што даволі верагодна, што можа не там у тыя тэрміны, што акрэсліў Пуцін, але пазней мы пабачым ядерную зброю Беларусі.
Чаму Лукашэнка не каментуе план Пуціна прывесці ў Беларусь ядерную зброю і наколькі навіна пра гэта на яго звалілася як снег на галаву? У гэтым нам дапамагаў разбірацца палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
На фізкультуры гулялі ў грыб. Калі мы перасталі баяцца ядзернай вайны?
Часткова віна за цяперашняе больш лёгкае ўспрыманне ядзернай вайны і яе наступстваў ляжыць у тым ліку на сучасным кінематографе, які зрабіў з фільмаў пастапакаліпсісу забаўляльнае відовішча.
Як зразумець, што набліжаецца выгаранне і пастарацца гэтага пазбегнуць?
Вам становіцца ўсё роўна, ці вы пачынаеце цынічна ставіцца да сваёй працы?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты «Металурга» зраўнялі лік у паўфінальнай серыі з «Шахтёрам» у чэмпіянаце Беларусі па хакеі. Яны спачатку прайгралі ў Салігорску 1-2, а пасля перамаглі 3-2. 30 сакавіка каманды згуляюць у Жлобіне. Футбольная зборная Беларусі прайграла Румыніі ў адборы чэмпіянату Еўропы 1-2. Дружына Георгія Кандрацева без ачкоў і на апошнім месцы ў групе. Нават Андора набрала першы бал. Маладзёжная зборная Беларусі па футболі ў адборы кантынентальнага першынства згуляла ў нічыю 1-1 у гасцях з грэкамі. Раней была нічыя 0-0 з Андорай. У чэрвені беларусы зноў згуляюць з гэтай зборнай. Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў спартыўным федэрацыям дапусціць беларусаў і расіян да міжнародных спаборніцтваў у нейтральным статусе. Гаворка толькі пра індывідуальныя віды спорту. Спартсмены не павінны падтрымліваць вайну ва ўкраіне і не мець сувязяў з сілавымі структурамі. Пытанне пра ўдзел беларускіх і расійскіх спартсменаў у алімпійскіх гульнях пакуль не разглядалася. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Калі ў 96-м годзе з Беларусі выводзілі ядерную зброю, на першых палосах усіх газет былі фотаздымкі са святочных мітынгаў і такія ж святочныя загалоўкі.
Праз 30 гадоў Беларусі зноў пагражае стаць пляцоўкай для захоўвання ядзернай зброі, і ў дзяржаўных медыя зноў святочныя загалоўкі. Не ўнікаючы ў асаблівасці біпалярнага разладу ў галавах прапагандыстаў, мы паспрабавалі разабрацца, як і калі так сталася, што беларусы перасталі баяцца ядзернай вайны.
Падрабязнасці неўзабаве.
Філосаф Павел Баркоўскі памятае, як у 80-х гады на пачатковай ваеннай падрыхтоўцы распавядалі пра наступствы ядзернай вайны і меры па самазахаванні. Вадзілі на вучэбныя трывогі ў бункер пад школы і давалі зразумець, што гэта тэма не жарт.
Магчыма, гэта выглядала настолькі трывожна яшчэ і ў звязку з тэхнагеннай аварыі на Чарнобыльскай АЭС, якая паказала, што наступствы ядзернага забруджвання могуць раптоўна пачаць тычацца кожнага чалавека, незалежна ад яго дабрабыту ці перакананняў.
На дзіцячае ўспрыманне таксама моцна паўплываў савецкі фільм у рэдкім на той час для айчыннага кіно жанры постапакаліпсісу «Лісты мёртвага чалавека». Баркоўскі і сённяшнім беларусам вельмі раіць яго паглядзець.
Гэта страшная і трагічная гісторыя свету тых, хто выжыў пасля ядзернай катастрофы і разумее, што іх будучыня загінула разам з мінулым. Акрамя таго, быў яшчэ не менш уразлівы амерыканскі фільм «На наступны дзень», які з абсалютнай і бесстаронняй дакладнасцю паказваў вачыма простых людзей, што значыць апынуцца пасярод ядзернай зімы і выжыць сярод трупаў і руін былой цывілізацыі. Мне падаецца, што часткова віна за цяперашняе больш лёгкае ўспрыманне ядзернай вайны і яе наступстваў ляжыць у тым ліку на сучасным кінематографе, які зрабіў з фільмаў пастапакаліпсісу забаўляльнае відовішча, авантуры выжыўшых у жанры баевіку і прыгодніцкага кіно. Маўляў, проста іншы маляўнічы сусвет, а не страшэнная карцінка забітага чалавецтва.
Баркоўскі лічыць, што больш лёгкае стаўленне да жахаў вайны – гэта прыкмета кожнага так званага нябітага пакалення. За мроямі пра ўласныя трыумфы і разбураныя чужыя гарады забываецца простая праўда – у трэцяй сусветнай вайне пераможцаў не можа быць.
Будзе смерць, боль і канец вядомай нам цывілізацыі, калі не ўсяго чалавецтва. Нездарма ў сваёй цалкам антываеннай песні перыяда канца халоднай вайны брытанскі спявак Стынг апеляваў да таго, што вайну мае спыніць не вал узаемных пагроз ці ваяўнічых заяў палітыкаў, але просты здаровы сэнс, што рускія мусяць любіць сваіх дзяцей не менш за амерыканцаў, і што нежаданне забіць сябе і разам з сабой увесь свой род можа быць апошнім і галоўным спосабам утрымання чалавецтва каля гэтай чырвонай лініі. Безумоўна, палітыкі і частка вайскоўцаў можа з'ехаць з глусту да такой ступені, каб лічыць, што смерць усяго свету і цывілізацыі – гэта нармальная цана за іх крыўды і амбіцыі. Але тады адказнасць кожнага народа, кожнага з нас у тым, каб своечасова спыніць гэтую абсурдную ідэю. Нават цаной уласных жыццяў, калі тое будзе патрэбна. Трэба разумець, гаворка не пра ваш дабрабыт, кар'еру ці ўласную бяспеку. Гаворка пра жыццё і смерць вашых дзяцей і ўнукаў. Вы сапраўды хочаце іх пакут і смерці? Ці гатовы скінуць страх і выходзіць, нягледзячы на рэпрэсіі тады, калі будзеце бачыць, што вашы палітыкі канчаткова страцілі прытомнасць і вядуць усіх у ядзерны кашмар?
Філосаф спадзяецца, што спрацуе просты інстынкт самазахавання роду і разуменне, што каштоўнасць жыцця важнейшая за ўсе іншыя.
Выказванні ж на кшталт «Навошта нам свет, калі там не будзе Расіі?» здольная спараджаць толькі глыбока хворая і траўмаваная псіхіка. Трэба проста не даць палітыкам маргіналам забіць нас і будучыню нашых дзяцей.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Як зразумець, што набліжаецца выгаранне і пастарацца гэтага пазбегнуць?
Вам становіцца ўсё роўна, ці вы пачынаеце цынічна ставіцца да сваёй працы?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Напярэдадні Еўрабачання 2023 з 1 па 14 траўня ў Ліверпулі пройдзе двухтыднёвы культурны еўрафестываль. Партнёрамі сталі Брытанскі савет і Украінскі інстытут. З 24 праектаў, якія адбудуцца ў межах фестывалю, 19 – гэта калабарацыі брытанскіх і украінскіх артыстаў. А 11 траўня пераможца Еўрабачання 2016 года Джамала ў суправаджэнні філарманічнага аркестра BBC прэзентуе новы альбом «Керім», напісаны на аснове крымска-татарскіх народных песен. Два паўфіналы і фінал Еўрабачання гэтага года пройдуць з 9, 11 і 13 траўня ў Ліверпулі. У конкурсе прымуць удзел 37 краін. Студыя Pixar выпустила трэйлер мультфільма «Элементарна». Ягоная прэм'ера адбудзецца 15 чэрвеня. Стужка расказвае гісторыю мегаполіса, дзе ўжываюцца элементалі розных стыхій – агню, вады, зямлі і паветра. У якасці рэжысёра карціны выступіў Пітэр Сон, які зняў «Добрага дыназаўра». Будучы мультфільм быў натхнёны дзяцінствам Сона ў Нью-Йорку, куды яго сям'я эмігравала з Карэі ў 70-е і жыла ў мультыкультурным Бронксе. Маючы адбыцца другі сезон серыяла «Дом дракона» ад HBO, будзе складацца з 8 эпізодаў. Аб гэтым паведамляе «Дэдлайн». Кіраўніцтва платформы прыняло рашэнне скараціць колькасць серый з 10 да 8 у сувязі з планамі на трэці сезон серыяла. Раней шоўранер серыяла «Дом дракона» Райан Кандал раскрыў некаторыя дэталі другога сезона. Прадзюсар паабяцаў з'яўленне 5 новых драконаў і дадаў, што здымкі маючага адбыцца сезона пачнуцца вельмі хутка ў гэтым годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Бясконцыя рэпрэсіі, вайна ва ўкраіне, пагроза ядзернай вайны. Ужо гэтага хопіць для таго, каб кепска спаць ці быць не ў рэсурсе. І гэта мы не кажам пра сямейныя справы, ад якіх таксама нармальна стамляцца.
І пра працу. Вы можаце нават не ведаць гэтае слова, але на працы з вамі можа здарыцца выгаранне.
Выгаранне не новая фішка ад псіхолагаў, а сапраўдная праблема, якую прызнае нават сусветная арганізацыя аховы здароўя.
Страта цікавасці да працы, зніжэнне эфектыўнасці і іншыя праявы прыводзяць да таго, што чалавек вымушаны або працягваць, але дрэнна, або шукаць іншую працу, або паспрабаваць выбрацца з гэтай сітуацыі.
Як загадзя разгледзець прафесійнае выгаранне і пастарацца яго пазбегнуць? Пра гэта мы запыталіся ў журналіста Еўрарадыё, які вельмі сур'ёзна вывучыў гэтую тэму. Скажы, калі ласка, чаму ў апошні час усе гавораць пра выгаранне? Чаму раней як бы вось гэтага тэрміна не было, а зараз проста што не здараецца? Выгаранне, пракрастынацыя.
Насамрэч, выгаранне і пракрастынацыя гэта вельмі розныя рэчы, таму разнясем іх ў розныя бакі. Выгаранне з'явілася насамрэч гэты тэрмін дастаткова даўно, у другой палове 20 века. І нават цяпер, дарэчы, сусветная арганізацыя аховы здароўя лічыць гэта станам чалавека, не хваробай, але станам, які важны, які можа ўплываць на пэўныя хваробы, напрыклад, на дэпрэсію. То бок гэта не проста нешта, што прыдумалі хіпстеры, як кажуць, ці псіхолагі з Інстаграма. Выгаранне гэта сур'ёзная праблема, але, ну, мабыць, не ўсе, хто нас слухае, можа і ведаць, што гэта такое.
Давай прызнакі проста.
Так, прызнакі простыя, слухайце, і калі у вас ёсць, вот, проста ведайце, што мы зараз гаворым пра вас. Першае, гэта эмацыйнае дыстанцыраванне ад сваёй працы. То бок, вам становіцца ўсё роўна. Больш-менш. Ці вы пачынаеце цынічна ставіцца да сваёй працы. Яшчэ адзін важны прызнак, гэта вы не атрымліваеце асалоды ад працы. Ну, гэта можа проста, калі у вас праца дрэнная, напрыклад, вы ў міліцыі працуеце. А можа быць, што раніш вы атрымлівалі асалоду, а цяпер не. І тады гэта таксама. Яшчэ важны прыкмета вельмі, гэта пачуццё стомленасці так, відавочна. І зніжэнне эфектыўнасці, то бок калі вы становіцеся менш эфектыўнымі, чым былі раней. І гэта, ну, калі вы заўважылі, што вы працавалі, а потым настрой уніз, эфектыўнасць уніз, вам становіцца ўсё роўна. Гэта могуць быць прыкметы выгарання і таго, а выгаранне можа скончыцца вельмі дрэнна проста тым, што вы проста не зможаце працаваць і нават нармальна жыць.
Ну, я так не зачытала, што выгаранне можа прывесці да дэпрэсіі, напрыклад.
Выгаранне вельмі часта звязана з дэпрэсіяй і іншымі псіхалагічнымі праблемамі, таму вельмі важна сачыць за сваім настроем, за сваім станам псіхалагічным.
Як справіцца з выгаранням? Вось паслухалі зараз нашыя слухачы, што так, ёсць усе гэтыя пунктыкі, галачкі супраць іх стаяць, і вось што рабіць з гэтым? Ісці да псіхолага, ці можна неяк самому?
Ні, першае гэта, канешна, самому ці самой прызнацца, што ёсць такая праблема. Сказаць сабе, так, я на мяжы выгарання. І асэнсаванне гэтага ўжо дапаможа вам трошкі прасцей з гэтым спраўляцца. Далей, як гэта не дзіўна, каб лепш працаваць, вам трэба лепш адпачываць.
Больш адпачываць.
І лепш. Тут жа пра якасць.
Адпачываць
гэта не толькі ляжаць на дыване і глядзець у тэлевізор, а ці слухаць радыё. Адпачываць вельмі важна насамрэч фізічная актыўнасць. Нават калі гэта проста хадзьба, шпацыруйце, калі ласачка. Ну, то бок, нельга не быць фізічна актыўнымі. Вельмі важна і то, што вы ідзіце, каб было у вас правильное харчаванне, вельмі важны правільны сон. Мы некалі пра гэта разважалі, доўгі нармальны начны сон і можна 15-30 хвілінчак днём, калі ёсць такая магчымасць. І абавязкова раздзяляйце працу і дом. То бок у вас мусіць быць месца, дзе вы заняты сабой, дзе вы клапоціцеся за сабе больш. То бок дзе вы можаце зрабіць, я не знаю, масачку на твар, ці яшчэ нешта, пачытаць улюбёную кніжку і гэтак далей, а не думаць пра працу.
А ці не правяраць там сшыткі, напрыклад, вучняў дома.
Ці не правяраць сшыткі вучняў дома, ці правяраць, але сказаць, вось толькі за гэтым сталом я працую, правяраю сшыткі вучняў, калі настаўніца. На дыване, на канапе, яшчэ дзе-небудзь, не, нідзе нельга, толькі ў гэтым месцы. Потым шпацыр, выдохнуць, паклапаціцца пра сябе, падумаць і праз даць магчымасць свайму мозгу, свайму розуму перазагрузіцца, атрымаць новую энергію. Бо на перш выгаранне атрымліваць тады, калі мы як сабакі ва ўпрашцы. Бежым-бежым і нават не прыпыняемся на хвілінку. Вось трэба прыпыніцца, і гэта можа выратаваць. Падрабязней, канешна, можна пачытаць у нас на сайце.
Так, на сайце eurradio.fm. Тут, дарэчы, сярод прапановаў, якія ты робіш, гэта яшчэ кароткія перапынкі па час працы, я так разумею. Напрыклад, працуеш, 5 хвілін заліп у ТікТоку, так, потым зноў вяртаешся да працы.
Не ў ТікТоку, у тым справа. І раблю карэктыровачка не я, а вучоны. Я асэнсаваў шэраг артыкулаў, эксперыментаў і пішу на іх аснове. Так, 5 хвілінчык папрацавалі, 5 хвілінчык выйшлі, пашпацаравалі.
Пахадзілі па працы.
Пахадзілі па ці уключылі улюбёную музыку, каб асэнсавана яе паслухаць. Напрыклад, вы любіце Чайкоўскага. Ну, уключыце вы нешта з Чайкоўскага і паслухайце 5 хвілінчык і глядзіце у вакенца, як там прыгожа вясна ўжо. Ну, і такія кароткія перапынкі, так, яны вельмі важныя. Але калі яны з дзейнасцю некай не проста заліпнуць там жа у ТікТок, у Інстаграм, у Тэлеграм, а калі нешта зарабіць карыснае.
Ну, то бок, па сутнасці, падводзім вынік гэтага ўсяго. Калі ў вас выгаранне, гэта не значыць, што вам трэба ўжо тэрмінова звальняцца з працы, хаця, канешне, такі варыянт таксама ёсць, але можна над сабой папрацаваць і, у прынцыпе, вярнуцца ў строй.
Ну, так, нет нічога, што нельга было б выправіць у гэтай сітуацыі. Таму, ну, самае галоўнае, каб усе запамятавалі, трэба клапаціцца пра сябе.
Дзякуй. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.